Jako každou neděli i dneska po 9. ráno vysílá Český rozhlas Zálety. Pěkný poslech přeje Alena Zárybnická. Po třetí v řadě jsme na Kavčích horách. V parku před budovou zpravodajství mám rande se svým spolužákem z matematicko-fyzikální fakulty.
Usain Bolt vystartoval jako blesk, který vyrazil od startovní čáry. Přidal se další závodník, který běží hned za ním, ale to už je pouze hrom a ten samozřejmě nikdy nemůže blesk předběhnout, protože blesk je v cíli jako první.
Michal Dusík je bez pochyby jedním z nejuniverzálnějších komentátorů. Jen vyjmenovat všechny sporty, které kdy komentoval, to by bylo na hodně dlouho. Postupně zmíníme alespoň některé. Kromě toho je i scénáristou pořadu, jako například Sportovec roku či Zlatá hokejka. Kdysi spolu s Otakarem Černým a dalšími spolupracovníky byl autorem koncepce sportovního programu České televize. Otázek víc, než se do hodiny vejde. A položím jednu i velmi banální, tu, kterou pokládám vždycky, když se osobně na chodbách našich sousedících redakcí v České televizi s Michalem Dusíkem potkám. Michal Dusík se narodil v Příbrami a před 30 lety všechno nasvědčovalo, alespoň se mi zdá tomu, že se Michal bude zabývat nějakým fyzikálním anebo matematickým výzkumem. Vystudoval legendární píkárnu, tedy gymnázium se zaměřením na matematiku a fyziku a pokračoval na matematicko-fyzikální fakultě. A jak odpověděl v jednom z rozhovorů hokejový spolukomentátor České televize Pardubičák David Pospíšil na otázku, jaký je Michal Dusík, pohodář a kluk, co vždycky pomůže. Potom se můžu podepsat. Pěkné dopoledne, Michale.
Hezké dopoledne, to je moc hezký úvod. Já jsem moc rád, že jsi začala už od matfyzu, protože tam jsme se potkali poprvé a myslím si, že jsem docela rád, že jsme se tam takhle potkali a že se od té doby tak jako naše cesty různě potkávají, protože pokud teda si citovala Davida, že jsem takový pohodář a fajn kluk, tak to též se dá říct o tobě.
Děkuji, Michale. My když se společně na chodbách České televize potkáme, tak máme takový rituál. Já se tě zeptám, jak se máš, Michale?
Mám se rád. Já si myslím, že je to taková odpověď, kterou jsem kdysi nějak takhle zavedl a je to, myslím si, že docela fajn odpověď, protože buďme upřímní, sebeláska to je cit, u kterého máte jistotu, že bude opětován. Takže když se budete mít rádi, tak můžete mít jistotu v tom, že se opravdu budete mít rádi. Ne, tak já si myslím, že hlavně člověk by měl být vždycky pozitivně naladěný, protože ono je to staré, otřepané, ale s úsměvem jde vždycky všechno o trošku líp. A když se budu usmívat, tak ti, co mi ten úsměv přejí, budou mít radost a ti, co mi ho nepřejí, tak se naštvou, takže to je dva v jednom.
Když jsi se rozhodl pro gymnázium se zaměřením na matematiku a fyziku, bylo to kvůli talentu, který jsi v sobě měl a doufal jsi, že se třeba nebudeš moc v úvozovkách nebo nebudeš muset tolik učit?
Jestli se budu moc pořádně flákat, protože mi to bude samo. Já jsem se vlastně k matematice a k fyzice dostal přes astronomii, protože mě vždycky strašně, ale už jako malýho kluka, to znamená někdy na základce, mě zajímala astronomie. Ono to jsem v tomhle byl takový trošku atypický, protože já jsem hrál hokej od malička. Do toho jsem chodil hrát na housle. Umíte si představit, když s pouzdrem na housle přijdete do hokejové kabiny, jaké to vzbudí pozdvižení u spoluhráčů. No a vlastně mě vždycky hrozně bavila astronomie, strašně mě bavily vlastně fyzikální záležitosti. Takže mě vlastně víc bavila fyzika, ještě než matematika, ale matematika někdy se říká, že je to vlastně taková fyzika přepsaná na papír. Protože když se podíváme na matematiku, tak spousta matematického aparátu tu vznikla právě proto, že ji potřebovali fyzici. Když se podíváme zase na fyziku, tak vlastně všechny ostatní vědy byly takové blabla vědy do té doby, když se do toho fyzika opřela. Ne, tím nechci urážet ostatní vědy, to není pravda, ale ono, když půjdeme úplně do důsledku, tak dřív nebo později se dostaneme k fyzice. U všech věd, u všech přírodních věd. No a když pak půjdeme tou fyzikou, tak se dostaneme k matematice, která popisuje tu fyziku v nějakých optimálních případech. Takže to byla cesta, kterou jsem se dostal k matematice, ale máš trošku pravdu v tom, že když jsem v sobě objevil jisté vlohy, nebo spíš jsem dokázal najít tu vnitřní krásu matematiky a fyziky, tak ono to je potom mnohem jednodušší, protože jsou dva přístupy. Můžete se všechno biflovat, všechno se můžete učit a v životě se to nenaučíte, protože tam pak přehodíte jedno písmenko, jedno znamenko a je to všechno jinak. A nebo přijdete na principy a pak se vám ta matematika dělá podstatně s nás, protože když je nejhůř, tak vy si všechno dokážete odvodit.
Teď uvozovky. Nejlepší komentář je takový, kdy přijde zhruba stejný počet nenávistných e-mailů a příznivců od obou týmů. To jsou tvoje slova, Michale, slova šéfredaktora redakce sportu České televize Michala Dusíka. Je podle tebe komentování tou nejsložitější, nejkomplikovanější disciplínou televizní práce?
matematice?
No, já si myslím, že zase tak složité a komplikované není, protože jsem mu taky trošku přišel na kloub. Tam je to spíš o tom, hlavně tohle, co jsi říkala, to se vztahuje na komentování domácích soutěží. Pochopitelně, kdyby přišel u komentování české reprezentace velký počet nenávistných komentářů po té, co se třeba Češi stanou mistry světa, tak v tom komentáři fakt něco špatně bylo. U těch mezinárodních zápasů většinou ta míra spokojenosti s komentářem přesně koresponduje s mírou spokojenosti s výkonem českých sportovců. Člověk je vlastně jenom průvodce. Nikdy by neměl mít pocit, že on je ten důležitý, že je ten nejdůležitější, že vlastně lidé se dívají na ten sport kvůli jeho komentáři. Každému z nás se možná takováhle chyba někdy stane. Důležité je, aby se téhle chyby dokázal oprostit co nejdřív, protože je tam skutečně komentátor jako průvodce.
Který sport je podle tebe na komentování nejnáročnější? Tak ty seš doma v hokeji a v atletice, když to tak řeknu, ale vyzkoušel si celou řadu dalších sportů.
Nejhorší je ten sport, na který nejste připraveni. Protože ono samozřejmě každý sport má svá specifika, každý komentátor ovládá nějaký sport a musí svoji přípravu přizpůsobit tomu sportu. Mnohem těžší pro mě bylo komentovat před 25 lety, než je teď. Možná zase to období přijde, až člověk jak začne stárnout, tak už nebude tak dobře vidět, nebude mít, ten mozek už taky nebude fungovat tak, jak by měl. Tak já teda doufám, že v čase najdou kamarádi, kteří jim řeknou, hele, už si sedni jenom k tomu počítači a pomaličku už to pust někomu dalšímu, protože ono to je taky velké umění odejít včas, nejenom pro sportovce, ale to bych teď vůbec do toho nechtěl nějak jako dostávat do tohoto tématu, ale já říkám, já si myslím, že neexistuje nějaký extrémně těžký sport, zase třeba pro někoho je, někdo říká, že je pro něj složitá atletika, protože je tam mnoho dějů v jednu chvíli na různých místech, protože člověk musí sledovat víc věcí. Je to o cviku, je to o tom, že prostě člověk se naučí tu atletiku sledovat, naučí se sledovat víc se disciplín najednou. Já pořád tvrdím, že jako u většiny lidských činností někdo říká, že vy musíte mít obrovský talent. Já si myslím, že je to obráceně, je to 95% je řemeslo. Je to to, že se člověk musí naučit řemeslo a pak možná někde nějaká přidaná hodnota, 5% může být nějaký talent, nějaké vlohy pro třeba práci s češtinou, ale i to se dá naučit. Ono se vlastně všechno dá nějakým způsobem naučit. Možná pak je tam nějaké procento třeba jistého charizmatu, že prostě jsou lidé, kteří, když budou mluvit, tak to bude příjemnější. Já se musím pochlubit. Já jsem teď dostal úplně nádhernou pochvalu od Ester Ledecké. Ta byla úžasná a já Ester touhle cestou hrozně moc děkuju, protože to byla ta nejkrásnější pochvala, kterou jsem kdy dostal, protože říkala zaprvé, že se umím hezky zeptat, což budu trošku neskromný, to už jsem párkrát slyšel, ale taky říkala, že mám sexy hlas.
S kolegou Michalem Dusíkem si povídáme na Kavčí horách, posloucháte Zálety a teď jedna ukázka komentování.
Tady je muž, který letos v lednu podepsal novou smlouvu v Dallasu na 4 roky za necelé 3 krabice vína, tedy za 18 milionů.
V té souvislosti, Michale, je to okamžitý nápad, výsledek tvého nějakého sociálně emočního rozpoložení, když přijde komentář tohoto typu, anebo důsledná příprava?
V mém případě je to ten momentální nápad. Já jsem, my si kamarády znám jako taky hláškař a vtipálek, takže já to občas použiju i do komentáře. Je to takové, že ten nápad mě proběhne hlavou a já se ho snažím ještě rychle si v hlavě pustit jednou, aby to nebyla úplná ptákovina, což se taky občas člověku povede, ale u mě je to momentální nápad. Někteří kolegové to mají zase obráceně, že to mají jako opravdu součást velké přípravy, dlouho dopředu si chystají podobné hlášky, což samozřejmě někdy ve výsledku pak znamená, že ta hláška je vybroušenější, hezčí. Já dávám přednost tomu, aby to bylo bezprostřední, aby to prostě v tu chvíli člověka napadlo, jako když jsme třeba při komentování slavnostního ceremoniálu, když tam nastupovalo Fidži, tak jsem říkal, že tady už jsou zástupci Fušálu, známého též pod názvem Fidži, a fanoušci Červeného trpaslíka mě pak zásobovali pozdravy a vzkazy. To jsou takové drobnosti, chce to míru. Chce to opravdu si dávat pozor na to. Je to jako s kořením, které je zapotřebí dávkovat v drobných částkách, ne jako Dave Lister, když si dělá kary ani málo, ani moc a vysype tam celou krabici a nechá si jen tu žičku. Ale je to koření. Zase je to, vracím se k tomu, co jsem říkal, nikdy by komentář neměl být exhibicí. Nemělo by to být o tom, že prostě se tam chci předvádět, jak to strašně toho vím, jak jsem strašně vtipnej, jak jsem strašně chytrej, že vlastně budu nějakým způsobem teď všechny válcovat. Ne. Chce to svůj čas a své místo. Myslím si, že takovýhle drobný, elegantní vtípek může komentář zličtit, ale nesmí to být přehláškované, nejsme tam baviči.
Pořád, Michale, platí, že nejsložitější jazykolam si vypálil na olympiádě v Atlantě, myslím, když si tedy dal totálně dobře složité jméno madagaskarské štafety. Překonal to někdo? Teď myslím, jakoby nějaká situace, kterou si takhle vypálil.
Ramala Lanirinaová, Rakotondra Beová, ty další dvě už si nepamatuju. Takhle složit tou kombinaci snad už jsem nikdy neříkal, ale samozřejmě jsou taková jména jako Mkrtičan, která jsou jazykolamem. Ono to prostě člověk, je to o té přípravě. Když by tuhle štafetu člověk poprvé viděl ve chvíli, kdy ji představuje, tak ji v životě neřekne, no možná řekne správně, ale spíš ne. Zná je to o tom, že při té přípravě si člověk musí všechna jména projít, všechna jména říct nahlas, pokud možno i u těch jmen, u kterých si není jistý, si najít někde jejich správnou výslovnost, nejlépe od rodilého mluvčího, nebo vůbec ideálně. Dneska je to jednodušší. Dneska na YouTube se dá najít spousta videí, kde třeba se ti lidé představují sami. Protože někdy to jejich jméno může mít nějakou rodinnou verzi, která jde proti jazyku, ze kterého to jméno pochází, ale je dobré si prostě všechny jména přečíst nahlas, všechny sportovce přečíst nahlas, všechny tyhle věci si projít. A pak člověk si tohle naučí prostě Ramala Lanirinová, Rakotondra Beová se naučí prostě jako říkanku. A tu pusu do toho musí dostat. Já mám jednu výhodu, že jsem schopen mluvit rychle, takže díky tomu jsem schopen i docela rychle vyhláskovat a přečíst tahle jména. Samozřejmě existují na to triky, dá se zpomalit, na to důležité jméno, na to důležité místo si člověk může udělat trochu prostor v puse, tak aby stačil tím jazykem to zahýbat.
Podle mého názoru je Michal Dusík tak trochu vizionář. Přesto si troufám tvrdit, Michale, no v dobrém slova smyslu vizionář, že si nepředpokládal, kdyby se tě v lednu na to někdo zeptal, že květen nebudeš trávit na mistrovství světa v hokeji.
Ne, tak to jsem opravdu nepředpokládal. Dokonce i když se začaly šířit první zprávy o koronaviru, tak jsem pořád doufal, že ten hollywoodský film o světové pandemii zůstane jenom v kinech. Že takovýmhle způsobem bude ovlivněn celý svět, se asi očekávat úplně nedalo. Ono zase na druhou stranu takhle. Musím říct, že jako lidstvo jsme šli nějakému podobnému vývoji už delší dobu trošku naproti. Spíš teda jsem čekal nějakou ekologickou katastrofu globálního rozměru, ale je pravda, že i vzhledem k našemu stylu života, tak to, že se může takovýhle virus někde objevit, rozšířit, zvláště vzhledem k tomu, že někdy máme tendenci hrát si navíc božstev, než doopravdy jsme.
V té aktuální situaci je nějaký příběh, který ti přes všechno to, že plány sportovní redakce vypadají úplně jinak, než vypadaly, přes to všechno, co se v tom období třeba dubna května dělo, nějaký příběh, který naopak tě potěšil, který ti udělal radost, který tě třeba motivoval v něco dalšího, něco, co se i třeba redakce sportu v té stávající situaci naučila?
Já si myslím, že všichni jsme se naučili trošku zase fungovat jako komunita. Já si pamatuju na situaci po 89., kdy tady bylo obrovské nadšení, všichni, nebo většina lidí byla hrozně šťastná, že se něco změnilo a byli ochotní pomáhat jeden druhému. Na to jsme trošku zapomněli. To si myslím, že se teď zase dokázalo vrátit. To, že když už ti, kteří jsou za to zodpovědní, nebyli schopni sehnat ochranné prostředky, takže prostě se našli lidé, kteří šili sami roušky a rozdávali je. Ne, že je prodávali, ne, že by z toho chtěli mít biznis. Najednou zatím neviděli peníze. Kačka Šafránková, vynikající česká kladěvářka, která prostě šila roušky, dávala je na vrata, kdo potřebujete, vemte si. Jo, a naprosto nic za to neočekávala. To nebylo tak, že by to bylo něco za něco. Tak, jak jsme se v posledních letech naučili žít, že udělám něco pro druhého, když mi z toho něco kápne, taky ne všichni. To zase, já hrozně nedat házím všechny do jednoho pytle. Ale přeci jenom to začalo být takový trend pro spoustu lidí, tak najednou se zase ukázalo, že umíme ještě fungovat jako lidé. Že si umíme pomáhat jeden druhému, že když je zapotřebí, tak prostě holt nepřemýšlím, jestli mě to bude stát nějakou korunu, prostě pomůžu tomu druhému, když to potřebuje. To je věc, kterou bychom si měli podržet a možná to je to, co je strašně důležité pro nás jako pro lidstvo, abychom občas hold přes ty uši dostali a občas hold pochopili, že jestli tamhle někdo dostane miliardy z nějakých fondů, tak to není zas až tak zásadní. On si ty miliardy stejně sebou do toho hrobu nevezme, tak jako ani tu vkladní knížku, i když je cestovní.
Záletech se dnes potkávám se svým kolegou ze sportovní redakce Michalem Dusíkem. Sportovní redakce České televize jsem chtěla říct. A já to pořád tak vnímám za těch 22, 23 let, co jsem tady, že Česká televize je značka v tom nejlepším slova smyslu. Za redakci Počasí můžu říct, že se snažíme, abychom byli v lecčems nepřekonatelní. Stejně si myslím, že to platí i o redakci sportu, které teď šéfuješ. Nedostal jsi někdy nabídku odejít ke konkurenci a kdyby náhodou si takovou nabídku dostal, co se na ní odpovídal?
No, to je otázka, která je docela na tělo. Dostal jsem tuhle nabídku několikrát v průběhu své kariéry. Naposledy to bylo vlastně poměrně nedávno a dokonce si troufnu říct, že jsem byl nějakých 24 hodin od toho vzdálen od chvíle, kdy bych odešel. Protože ta nabídka zajímavá byla a byla to nabídka, která mě dávala šanci nějakým způsobem zase ty svoje znalosti použít a rozvinout nějaký projekt. Už jsem to říkal, já mám hrozně rád výzvy, já mám hrozně rád, když je prostě přede mnou nějaká nová výzva. Zároveň ale musím říct a chtěl bych poděkovat Jirkovi Ponikelskému, tedy řediteli ČT Sport a taky řediteli, generálním řediteli České televize, že oni taky poznali, že už jsem malinko se dostal k nějaké hranici, k nějaké stěně a hledal jsem nějaká dvířka, kterými bych mohl jít dál, takže mi taky tato dvířka nabídli. A já teď beru jako obrovskou výzvu právě to, aby redakce sportu vlastně pokračovala dál. Já nejsem úplně fanda takových těch zkrácených a úderných hesel, nebudu si to dávat na žádnou čepici, zvlášť ne na červenou, ale přesto jsem vlastně všem kolegům, když jsem tedy byl jmenován do této funkce, tak jsem říkal, že pro mě je to heslo, že dobrý není dost dobrý. Že nám nesmí stačit, aby se o nás říkalo, že jsme dobří. Protože prostě Česká televize jako taková, a to samé platí o redakci sportu, vždycky tady byla tím ledoborcem, tím lídrem na trhu, který nějakým způsobem určoval trendy. To je takové to moderní slovo trendsetter. Mně stačí, když prostě se o nás bude říkat, že sport je Česká televize.
Ty jsi byl u začátku specializovaného sportovního vysílání České televize, já si tu dobu moc dobře pamatuju, tehdy jsi s Otou Černým, s Aničkou Tulisovou a s dalšími kolegy vlastně chystal ten koncept sportovního kanálu. My jsme se nedávno připomínali 15. výročí zpravodajského kanálu, to, jak Zdeněk Šámal na kus papíru nahodil to, jak by mohlo vypadat vysílací schéma. Jaký byl ten prvopočátek úplně? Byl to kus papíru a debata mezi Otou Černým a dalšími, když vznikal ČT4, teď ČT Sport?
Vlastně ano, vlastně to bylo hodně podobné, byl to kus papíru a takový náčrtek, jak bychom mohli fungovat, kolik vlastně sportu jsme schopni získat, jak jsme schopni ten program pokryt, protože ono říct si, že chcete udělat nějaké vysílání, to je legrace. Kolik lidí si vyzkoušelo, jaké to je být youtuber, udělat si nějaký kanál na YouTube. No, máte nápad na první 3-4 díly, u toho pátého už začínáte drhnout a k sedmému se většina z těch lidí ani nedostane. A vy tady najednou se bavíte o tom, že musíte vysílat 7 dní v týdnu, v začátku tedy ne 24 hodin, ale postupně 24 hodin, každý týden v roce, každý rok dál a dál za sebou. Peníze nemáte v oslíčku otřese, to znamená, že byste si, na co si ukážete, to nekoupíte a musíte ten projekt namalovat tak, aby fungoval. Já si teda pamatuju ještě jednu docela důležitou věc a to je to, že Ota Černý, který byl, musím říct, v tomhle tom jedním z hlavních hybatelů toho, že se to vůbec podařilo nastartovat, tak přišel s tím a kdy. A já jsem říkal, tak to pojďme rozjet od olympijských her v Turíně. A všichni říkali, že jsme se zbláznili, že to je tak strašně rychle, že to prostě nikdo nedá dohromady. Ale Ota v tomhle tom se velmi rychle postavil na moji stranu a řekl naopak. My si musíme stanovit nějaký šibeniční termín a takovéhle datum, protože jinak to dopadne jako s veškerými projekty. Když se řekne, až budeme připraveni, tak to rozjedeme, tak mám obavu, že ještě teď bychom přemýšleli o tom, jak ten program naplníme. Takže v tomhle to datum, to vyjetí s olympijským hrami v Turíně bylo naprosto cíleně dané jako šibeniční, protože pod tlakem člověk dělá ty nejlepší věci a podává ty největší výkony.
S Michalem Dusíkem si povídám v Záletech přímo na Kavčích horách. Michale, vzpomeneš si, kdy jsi vyslovil větu, účast v téhle relii znamená zapsat se do dějin?
Ano. Vzpomenu si a je to krásná vzpomínka. Já musím říct, že z těch rolí, které jsem měl v dabingu, je to ta nejvýraznější. Dokonce mám vlastního Angličáka, protože i brand Mustang Burger, který je tou postavičkou, kterou jsem namlouval v autech a vlastně později i v letadlech, tak dokonce se prodával jako Angličák, takže jsem ho dostal samozřejmě od tehdy k narozeninám a mám svého vlastního Angličáka, ale nebyla to zdaleka jediná dabingová role, byla to určitě ta největší, nejvýraznější, největší překvapení pro mé děti, protože nevěděli, že jsem tenhle dabing dělal, takže když jsme šli do kina, tak z toho samozřejmě bylo halo, ale obecně já jsem strašně rád za všechny dabingové role, které jsem měl. Vlastně první šance jsem dostal u Zendy Štěpána. Já si myslím, že dabing je super škola právě pro práci s hlasem. Je to úžasná, úžasná věc.
Michale, věc, která bývá vždycky na konci našich záletů, to je otázka, kterou ty dostáváš od toho, kdo je tu před tebou a posouváš štafetu otázek dál. Kolegyně Taťána Míková tu se mnou byla minulý týden a má jedinou prosbu.
Tak já řeknu rovnou, ahoj Michale, o tobě se říká, že zkomentovat umíš opravdu úplně všechno. Tak já bych chtěla slyšet, jak umíš zkomentovat předpověď počasí. A abys to neměl tak jednoduché, tak bych ji chtěla dvakrát. Jednou jako hokejovou a jednou jako atletickou.
Tak, já začnu asi tím hokejovým komentářem. Od západu se nám posouvá tlaková výše, která krásně přešla přes hranici. Je to v pořádku, žádný rozhodčí nesignalizuje nic, co by přinášelo problémy. Jediným problémem je teď ta bouřka, která se nám rozvinula před brankou na brankovišti, kde by samozřejmě z toho mohl být i nějaký problém. Mohly by z toho být blesky, mohly by z toho být hromy, mohlo by z toho být i docela slušná potopa. No a atletický, tak přemýšlím, co si vybrat. No tak tam je to asi docela jasné. Usain Bolt vystartoval jako blesk, který vyrazil od startovní čáry, přidal se další závodník, který běží hned za ním, ale to už je pouze hrom a ten samozřejmě nikdy nemůže blesk předběhnout, protože blesk je cíl jako první. Usain Bolt vítězí i v tomto atletickém souboji, který jsme vám přinesli v rámci předpovědi počasí. V Čechách bude posetmění tma, na Moravě pouze ojediněle.
My se necháváme v redakci počasí inspirovat. Poslední věc, Michale, a otázka tedy, kterou by si rád položil Pavlu Andělovi.
No tak my se s Pavlem docela dobře známe, dokonce jsme spolu i moderovali a já musím se Pavla zeptat na jednu věc, kdy mě konečně pozve do svého pořadu, ve kterém se baví s různými exoty a hlavně si tam hrají spoustu dobré muziky.
Děkuji moc, Michale, já jsem věděla, že to dnešní povídání na Kavčího bude na několik dílů záletů. Já jsem byla ráda, že jsme se tu mohli potkat a potěšilo mě to, že zase z tvých odpovědí vyplývalo to, co jsem si vlastně o tobě myslela, že nový projekt, nová výzva a radost toho, co aktuálně děláš, je pro tebe nakonec to nejdůležitější. Tak já jsem se vlastně jenom utvrdila, protože už jsem stará, tak jsem ráda, když nacházím věci na svých místech, věci, které patří do šuplíku, mají být v šuplících a já jsem tě našla v té škatulce, kde jsem tě těch předchozích 30 let měla, mě to nesmírně těší, tak za to děkuju.
Já moc děkuju a musím tě teda opravit, rozhodně nejsi stará. Naopak, takhle mladiství úsměv má málo kdo, takže já jsem strašně rád, že jsme si mohli povídat. Vidím, že tě už bolí ruka z toho, jak musíš držet mikrofon, tak ti takhle lehce podepřu, protože se loučím i dlouho. To je tak, když od určitého věku člověk se chytne myšlenky a už si nedokáže pustit. Ne, já jsem každopádně moc rád, že jsme si mohli popovídat a přeju hezký den.
Krásnou neděli vám všem.